Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Kai mes kalbam apie dvasinį gyvenimą, tai turėtume jo neatskirt nuo paprasto gyvenimo. Nes kartais tas dvasinis gyvenimas mums atrodo skirtas tam, kad mes kažką tik tai pažintume, ištirtume, jeigu kam smalsu. Bet iš tikrųjų tai jis nėra siejamas tik su pažinimu. Bet kaip kalbam, tai visų pirma yra pats gyvenimas ir reikia gyventi. Ir dvasinis gyvenimas yra tiesiog mūsų gyvenimas. Ir taip kaip mūsų gyvenime ištinka įvairios problemos, rūpesčiai, taip ir... Kalbant apie dvasinį gyvenimą, irgi iškyla tam tikrų rūpesčių ir problemų, nes dvasinis gyvenimas tiesiog yra gyvenimas. Ir jeigu ir atrodo žmogus negyvena dvasinio gyvenimo, jis vis tiek gyvena, jis kažkokias dvasias penia ar ne, kažkokiu dvasingumu jisai alsuoja. Tai... Būdami dvasingi, vis tiek mes išliekame žmonėmis ir visi šventieji, kad ir kokie mums atrodytų, jie tikrai buvo dvasingi žmonės, bet jie buvo tiesiog žmonės ir Kristus tapo žmogumi ne tam, kad kažkaip parodytų, koks jis nepaprastas, bet jis gyveno paprastą gyvenimą ir ateidamas į mūsų tarpą, išmokė mus, kaip mes turėtume gyventi, kokias vertybės turėtume rinktis gyvenime, kokia dvasia alsuoti, ar ne, kaip jis sakė, kad atėjau vykdyti ne savo valios, o tėvo valios. Jis nebijo už mus visiškai pasišvest, atiduodamas save iki kryžiaus mirties ir kalbėjo apie artimo meilę, kaip gebėjimą ryštis numirt už kitą, paukot save. Tai matom, kad Dievo valia tikrai ne tik Jėzaus gyvenime pildėsi, bet ir mūsų kasdienėme gyvenime ji pildosi, jeigu mes kaip laisvos būtybės nenusprendžiam kitaip, ar ne? Todėl šią prasme mes esam klystantys ir klumpam, ir puolam, ir nepasirenkam teisingai, bet vis tiek norim gyvent kuo švaresnį dvasinį gyvenimą. Bet daug kas mums atrodo tarsi rūke, ar ne, kaip rūke plaukiantis laivas, jis tas vairininkas, labiau prieš save mato tą tokią rūko tamsą, ar ne, ir jis turi labai ten ir klausą savo įtempti ir žiūrėti, stebėti, gal kažką pamatys, ar ne, tame rūke, gal išgirs kokio kito laivo signalą tam, kad jis išlaikytų teisingą kryptį į uostą. Taip ir mūsų dvasinis gyvenimas, jis pirmiausiai turi būti budrus, kaip Jėzus sakė, budėkite. Ir tas budrumas yra tarsi tokia vidinė veikla, kada mes negalim užsnūst, užsimiršt, bet visada turim išsaugot budrumą. Ir mes žinom, kad mes visada turim lavintis, ar ne, mes visada turim stengtis, kad va tą teisingą kryptį išlaikytume. Bet kartais ta mūsų pastanga būna labai tokia žemiška. Mes tikimės gauti visada kažkokios naudos, bet kai mes norim tobulėti žemiškose dalykuose, tai ieškom kažkokių gerų mokytojų, ar ne, kaip tėvai vaikams, korepetitorius samdo, renkasi iš jų, ar ne, kad būtų patikimi, taip ir dvasiniame gyvenime mes turim mokytoją Jėzų, ar ne, paskui kurį mes turėtume sekt, bet ar iš tikrųjų taip darom. Ir va šitoje vietoje kartais tas Kristaus sekimas jis mus sustabdo nuo kažkokio savanaudiško darimo, kada mes galvojam, kad savo jėgomis mes galim kažką pasiekti, ar ne, kad vat savo galiomis mes galim kažką išspręsti ir va šitoje vietoje tikrai galim prisiminti iš Pauliaus laiško žodžius, kada jis sako, kad man pakanka Dievo malonės, kad mano stiprybė tampa tobula silpnume, nes mano silpnume man prireikia Dievo malonės. Kitaip tariant, Paulius, kuris moko, kaip krikščioniškai gyvent, pastebi labai svarbų dalyką, pirmiausiai jis savo patirtyje siekdamas dvasinių aukštumų, pavadinkim taip, ar ne. Jis sako, kad norėdamas dvasiškai tobulėti, jis tikrai pradėjo atskirti, kas gera. Jis pradėjo suprast, kas gera, bet jis nepaėgė daryti, kas gera. Ir čia mes galim atpažinti kiekvieno mūsų konkrečią situaciją, konkrečioj kasdienybei. Kitas pavyzdys yra, kai prie Jėzaus prieina jaunuolis, ar ne, ir irgi norėdamas dvasiškai tobulėti, ar ne, ir klausia Jėzaus, ką jis turi daryti, kad jis paveldėtų amžinąją karalystę, ar ne, kad pasiektų dangų, ar ne. Ir vat Evangelijoje pagal Luką 18 skyriui mes galim šitą istoriją pasiskaityti ir Jėzus ką jam atsakė įsakymus, tugi žinai, nesvetimauk, nežudyk, nevok, melagingai neliūdyk, gerbk tėvą ir motiną. Ir matom, Jėzus išvardina čia 5 dalykus, ne tiek jau daug. Visi jie yra iš 10 dievų įsakymų, kitaip tariant, visi jie yra mūsų sąžiniai, visi jie reikalingi, kad mes būtume teisingame santykėje su žmonėmis, ar ne šitoj socialiniai erdvėj. Kitaip tariant, kad jeigu nori būti tobulas, būk tobulas pirmiausiai kaip žmogus su kitais žmonėmis. Ir kągi jam atsakė tas jaunuolis, o jaunuolis pasakė, kad jis jau šitų dalykų nuo pat jaunystės laikosi. Jis sakė, kad kitaip tariant, jau jis iš tuos įstatymus, įsakymus vykdo ir ta prasme jis yra kaip ir tobulas, kad jam nieko netrūksta. Tai tarsi toks kaip ir dviprasmiškas tas klausimas, ką aš turiu daryti ir iš karto atsako, kad nu kaip aš jau ir neturėčiau nieko daryti, nes ir taip jau esu tobulas, bet ką Jėzus jam pasako? O Jėzus jam pasako, kad gerai, jeigu tu laikaisi ar ne, bet vieno dalyko tau trūksta. Tu visų laikaisi, bet vat, tau trūksta vieno dalyko. Ir pasako tą dalyką, kuris tam jaunuoliui turbūt per sudėtingas, nes jis jau susijęs su jo laikysena Dievo atžvilgiu. Kitaip tariant, jaunuolis pademonstravo, ką jis gali savo jėgomis, kad jis tikrai yra tobulas, kad jis savo valia ir savo, nežinau, pasirinkimu viską tobulai daro, bet Jėzus sakydamas, kad tau trūksta vieno dalyko, eik ir parduok viską ar ne, išdalink vargšams ir tada grįž pas mane, tarsi nori pasakyti, kiek tu pasitiki manim. Eik, vat, tu laikaisi tų dvasinių dalykų, bet nu, paprasčiausiai vat, išdalink savo turtą ir ateik pas mane. Nu, parodyk tą pasitikėjimą. Ir jaunuolis pasitraukė. Va čia ir yra ta tokia labai silpna vieta daugelio iš mūsų dvasiniam gyvenime, nes mes galim labai daug žinoti, ar ne, ir laikytis, ir savo valią daryti, ir gerus darbus, ir pajėgti, nežinau, ir kitus ugdyti dvasiniam gyvenime, bet dažniausiai mums trūksta vieno dalyko, va to vieno dalyko, kurį žino pats Dievas. Ko mums trūksta. Ar ne Dievas žino, kas yra mumyse silpniausia. Ir greičiausiai, kad jeigu mes būtume to jaunuolio vietoje, tai galbūt mums Jėzus būtų sakęs kažką kitą, vat, būtų nurodęs į tą mūsų Achilo kulną, į tą silpniausią vietą. Tai gali būti taip, kad tikrai žmogus ten ir nesvetimauja, ir nežudo, ir nevagia, ir melagingai neliūdija, kad jis gerbė savo tėvus ir dar daugiau, ne tik šitos penkis dalykus padaro ir tikrai yra labai geras žmogus, bet visada lieka tas dar vienas dalykas, kažkas, ką Dievas leidžia mumyse tiesiog egzistuoti ir pasireikšt per mus, kažkoks silpnumas, ko mes negalim įveikti. Kaip ir Paulius vėlgi vienam savo laiške kalba apie dieglį, šone, kas nu, neleidžia jam jaustis nu, tokiu labai jau stipriu, pasitikinčiu ir visą galinčiu. Tai vat kartais kažkoks dieglys būna, ir jis gali būti skirtingas kiekvienam žmoguje, bet va tas vienas dalykas yra. Ir tas vienas dalykas, kaip mes ir mokomės, ar ne per vargus, per sunkumus, tai va tas vienas dalykas ir duotas, kad mes suprastume dar svarbesnį dalyką. Jis duotas tas dyglys ar dieglys ar kažkokia įda, iš kurios mes negalim išsivaduoti, kad per ją pasireikštų Dievo gelbstinti malonį, šviesą mūsų gyvenime, kad mes galėtume aiškiai išreikšt savo tikėjimą ir pasitikėjimą per tą vieną dalyką. Taip kaip Paulius sakė, kad jeigu jau aš kažkuo galiu girtis, tai tik savo silpnumu, nes jis įsitikino, kad trokšt gerų dalykų gali, bet pasiekti jų tobulai niekaip. Tai va tas vienas dalykas, kurį mes visada savyje galim atrast, kurio mes galbūt negalim įvaldyti, kaip mes norėtume, nes tikrai kiekvienas norim gyvent kuo tobuliau, net ir Jėzus sakė, būkite tokie tobuli, kaip dangiškas tėvas yra tobulas. Tai ta programa tikrai turi tą aukščiausią tikslą. Bet ar tą tikslą žmogus savo jėgomis gali pasiekti? Ar žmogus pats gali įsigelbėti? Ar jis pats sau gali suteikti gyvybę, net ir kūnišką, jau nekalbant apie dvasinę? Ar jis gali sau suteikti gyvenimo apščiai? Va tam jaunuoliui atrodė, kad jis gali. Tai va kartais ir mes esam tokie paiki jaunuoliai, ar ne, kurie labai tikėja savo gale, jėga, kad viską pajėgiam, kad nieko mums nereiškia, bet Dievas leidžia tokias situacijas, kur mes gyvenime galim pamatyti savo trapumą, savo bejėgiškumą, ar savo įdą kažkokią suvokti, iš kurios negalim išsivaduot, bet ką mes tada darom? Mes labai dažnai teisinamės, kad visi tokie, visi netobuli, pykstam ant paties Dievo, ar ne, kuris leidžia, kad tas blogis būtų arti žmogaus. Mes norim tik savo laimėjimus pripažinti, bet pralaimėjimų niekada. O Dievas mus mato geriau už mus pačius. Jis mato tą mūsų beviltiškumą ir tuos pralaimėjimus, bet jam ne tai svarbu žvelgiant į mus. Jam labai svarbu, ką mes su tuo darom. ar mes užkietėjam tame, ar ne, ir kaip tas jaunuolis tiesiog nutilęs nusisuka ir nieko daugiau neklausdamas nueina. Ar mes esam tie, kurie pripažįstam, kaip šventas Paulius tą savo silpnumą ir sakom, jeigu kuo girtis, nu tai tuo savo silpnumu. Ir Jėzus yra tas, kuris gali išgelbėti iš to silpnumo. Ar ne, kad jis gydė tuos aklus ir kurčius, bet kuriuos, kurie šaukėsi jo, kurie pripažino savo aklumą ir kurtumą, kurie atsidavė į jo rankas, kurie patikėjo juo, kurie tikėjosi arba tiesiog neįrodinėjo savo teisumo, kaip ir Kanos vestuvė, ar ne, tie namiškiai pripažino, vynas baigėsi, bėda ištiko ir neturim vyno, ar ne, reikia pripažinti. Ir va tada, kai tu pripažįsti, ateina pagalba, kurią tikrai, jeigu mes tikim ir pasitikim Dievu, mes ir gaunam iš Dievo, bet turim atsiduot Dievui, tarsi pasiduot. Pasitikėjimas ir yra tarsi pasidavimas ir savęs atidavimas, tai pirmoji tokia mūsų išganimo ir mūsų atsivertimo sąlyga, mūsų pokyčių gyvenime sąlyga, kai mes atsiduodam, pasiduodam, pripažįstam, bet nepaleidžiam iš akių paties Dievo. Mes tikim, kad Dievas iš nieko gali, kaip toj Kanos vestuvėje, ar ne, visi svečiai pasakė, kad, nu, įdomiai šeimininkai elgės, kad kai jau visi šiek tiek įkaušė, tai tada tik tai geriausią vyną atnešė. Paprastai būna daroma atvirkščiai. Tai vat ten, kur Dievas įsikiša į mūsų gyvenimą, tai prasideda daug geresni dalykai, negu kad mes patys galėtume padaryti kaip tas jaunuolis. Bet kad kažkas pasikeistų, reikia pripažinti, kad mes esam reikalingi pagalbos. Ir tas mūsų pripažinimas jau reiškia pirmą žingsnį į tų dalykų palikimą. Nes tas pirmas žingsnis ir yra tas tikėjimas, kad aš galiu būti išgelbėtas, kad aš žinau, kad kreipiuosi į tą mokytoją, į tą ugdytoją, kuris tikrai gali manyje daug ką pakeisti. Jis nugalėjo mirtį, jis yra tas Dievas, kuris sukūrė visą iš nieko. Kas jam reiškia pakeisti šitą situaciją arba pakeisti mane? Bet, kad tai vyktų, mes turim viską palikti. Ir čia vat ir prasideda ta dilema to jaunuolio. Jis turėjo viską palikti. Taip ir mes. Viską palikti, tai reiškia viską, kas susietas tuo dalyku, kuris mane patį kankina. Iš tiesų, Jėzus dėl mūsų, jis nesau naudos siekia. Bet jis nori mums padėti. Ir dažniausiai mes galim šitą veiksmą savyje atlikti tik tada, kai mes susiduriam su aibe nesėkmių, aibe bandymų, aibe pažadų, prisiekinėjimų ir sau, ir kitiems. Ir kai žmogus patiria daugybę tų nesėkmių, kai Paulius sakė, supratau, kad gero trokš sugebu, bet padaryti ne, tai jam irgi matyt ilgą laiką nesisekė. Ir va tada, kai Jėzus kryžiaus kelyje ir ne krito po kryžium ir vieną kartą ir antrą kartą, tai irgi mums yra va tas pavyzdys kritai, bet tu vėl gali atsikelt. Ir galų gale tu supras, kad ne tu vienas kenti, kad tu pažiūrėk į akis to, kuris prisėmė visų mūsų kaltes ir nešė kryžių. Tai mes turim mirt, mūsų kryžiaus kelias yra numirimas sau. Kitaip tariant, mes save turim palikt. Kai mes paliekam, kas mums brangu, tai tą dalį savęs paliekam. Tuo momentu atrodo save, tam jaunuoliu atrodė, nu kur aš čia visą gyvenimą prarasiu, nu jau ne. Tai va tas, jam buvo baisu numirt, tarsi tam, kas ant ko ten, nežinau, jo visas gyvenimas kaip ant kokios olos pastatyta, nu kaip dabar čia paliktos dalykus. Bet Dievas leidžia pamatyti, vat, kalbam apie tą budrumą, tu būdamas budrus, stebėdamas, kas vyksta tavo gyvenime, tu supranti, kad tikrai vieną kartą atsidusėsi ir pasakysi, nieko negaliu padaryti, nieko negaliu. Ir kartais ir kiti tau negali padėti, ir tu pats negali nieko padaryti. Tai va čia ir yra tas tikras savęs nukryžiavimas, ar ne, ta mirtis sau, kada tu gali save atiduoti į Dievo rankas. Ir čia įvyksta prisikėlimas, va tas toks įdomus dalykas, kad šėtonas mums labiausiai ir neleidžia atlikti šito vidinio veiksmo. Atiduoti save Dievui į rankas, ką padarė, kai Jėzus ant kryžiaus kabojo ir šalia jo du nusikaltėliai buvo taip pat pririšti prie kryžių. Tai vat vienas atsivertė, suprato ir sakė, atsimink mane Dievo karalystėje, ir ne, o kitas ir liko užsispyręs. Taip ir mes galim likti užsispyrę, kad viską pasieksim savo jėgomis, bet šėtono gundimas toks ir yra, būk kaip Dievas, tu viską gali, tu gali, tau nereikia, ar ne, to pagalbininku, aš tau pagelbėsiu, ar ne, ir šėtonas visada siūlo išdidumą, išdidumas, puikybė yra būtent dvasinės lygos, kurių mes tiesiog nepastebim, bet dėl to labiausiai mes ir mirštam savo viduje, mums nereikia pagalbos, mes per daug išdidus, ar ne, kad pripažintume, kad esam silpni, mes geriau neiksim, mes geriau sakysim, o man visai ir nereikia to dvasinio tobulėjimo, tegul ten šventieji tobulėja, nors viduje tikrai kentėsim, gyvensim beprasmišką gyvenimą, bet nesvarbu, tiesiog stengsimės apie tai negalvot, stumtas problemas, nu, bet vis tiek ateis ta tiesos akimirka. Ir tada, vat, kaip didžioji Teresė Vilietė sakė, šėtonui nereikia ilgai čia manęs gundytis, tarsi kokią sieklą pasėja ir viskas, ir ta pikžolė auga. Taip ir šėtonas pasėta iš didumo puikybės pikžolę ir jam gundyt mūsų nereikia, mes tampam užkietėję, kietą širdžiai, apakę, apkurtę ir... Ir tiek, gyvenam, kaip sakom, egzistuojam, bet negyvenam. Tai šėtonas, dėl ko jisai stengiasi, jis įgalina mus, kad mes vadovautumės tik savo valia, apeliuoja į mūsų valią, ar ne, kad mes viską tik savo valia rinktumės, nes šėtonas pats yra puikybės, ar ne, toks didžiausiame nuodėmė ir yra, kas jį pavertė šėtonu, tai puikybė. Ir dėl to sakoma, kad jis labiausiai bijo nuolankumo. Todėl ir mumyse jis sieja pirmiausia puikybės. Tiesiog būsena, ar ne, kad mes būtume kaip dievai, už dievą didesnį, kad mums nereiktų jo pagalbos. Tai pasie šitą tokį vidinę tokią nuostatą, viską galiu pats, laimėti visur galiu pats, užtenka man, kaip tas jaunuolis va nuo pat jaunystės laikausi, man Dieve kaip ir tu pats matai, man jau kaip ir užtenka viso to, bet reikia tik vieno dalyko. Ir tas vienas dalykas atsigręžti į patį Dievą ir pripažinti, kad jis yra ir mano gyvenimo šeimininkas. Mes judame ir gyvenam ir esam, kaip Paulius sako, Kristuje. Gyvenam ne sau ir mirštam ne sau. Bet kad mes šitą dalyką pastebėtume, tai tiesiog sudėtinga mums, nes šėtonas mums siūlo nu, kitokias veiklos intencijas. veik dėl savęs, gyven dėl savęs. Šėtonas visada kalba apie darbą, apie veiksmą. Jis liepė Jėvai suvalgyti, nuskintą obulį, ar ne, valgyti jam. Mes kartais ten kalbam apie charakterio silpnas vietas, ar ne, apie ydas, bet pačiam šėtonui tai labai svarbu pasinaudot tuo mūsų charakteriu ir mūsų silpnom vietom, kad mes padarytume tam tikrus darbus. Jam rūpi mūsų darbai, kuriuos mes turim padaryti ir kad jie būtų, aišku, blogio nešimas, kad tai būtų gėrio mažinimas, gėrio naikinimas. Taigi visos ydos iš tikrųjų yra gėrio stoka ir būdami tam tikroje ydoje mes darom tokius darbus, kuriais mes naikinam gėrį. Bet didžiausia savo savivertę mes būtent ir laikom tą galimybę, kad aš galiu būti laisvas ir daryti, ką aš noriu. Šėtonas visada pradeda gundimą nuo mūsų norų ir perša mums tą didžiausią norą, kad būk kaip Dievas ir nepasiek tokį malonumą, dievišką malonumą. Būsi pasirodysi čia už visus didesnis, ar ne, kaip Dievas. Vat turėsi valdžią kaip Dievas, visus valdysi, ar ne, visi bus po tavo kojom. Tai jis siūlo vat tokius darbus, kuriuos mes čia ir dabar padarysim, naikindami gėrį. Tai jeigu mes būtume budrus, tai atpažintume tai ir galėtume sakyti kartu su Paulium, nu aš žinau, kas yra gėris, nu ir atskiriu, kas yra gėris, nu kodėl aš darau tą blogį, nu kodėl aš nesugebu daryti to gėrio, o darau tą blogį, kurio nenoriu. Noriu gėrio, o darau, ko nenoriu, nes va čia ir yra tas toks... Svarbu savyje aptikimas, kad aš visada noriu daryti, ką aš noriu ir nenoriu daryti, ko aš nenoriu. Bet Dievo valia yra aukščiau šitų dalykų. Ir tas jaunuolis, jis norėjo daryti, ką norėjo ir darė, jis atėjo paklaus, ką jis dar galėtų, nes jis nori dar daugiau padaryti. Bet kai Jėzus pasakė, ką jis turėtų padaryti, jis nenorėjo. Ir negalėjo išsivaduot nuo savo valios, dėl ko dvasios beturtystė tai yra žinojimo, buvimo ir valios atsižadėjimas tų dalykų, kurie atrodo tik man priklauso ir čia tik aš galiu naudotis ir daryti, ką noriu. Bet jeigu aš esu Kristaus sekėjas, aš turiu atsižadėti šitų dalykų. Ir dėl to Jėzus dykumoje nurodė vat, į pagrindinius velnio gundimus, kuriais mes būsim gundomi ir velnės lieps daryti va tuos darbus, kurie susieti su turto siekimu, garbės ir valdžios. Ir taip pat paliko tos 8 palaiminimus, kaip tas geras mūsų pastangas, kuriomis mes galim pakilti į tą kalną, bet savo paties mirtimi. Kuo aukščiau kyli, to labiau savo numiršti. Čia kaip tam Jokūbo sapne, ar ne, kur gal nekartai ir matėm tą paveikslą, jis miega ten galva ant akmens ir sapnuoja, va tas kopėčias, kur laiptais angelai tai lipo aukštyn, tai žemyn. Ir tas paaiškinimas ir yra, kad aukštyn gali mūsų siela kop tada, kai jinai kuo labiau nusižemina, kuo labiau miršta tai savo galiai, savo valiai, savo žinojimui, savo nuomonei, savo teisumui. Va čia yra iš tikrųjų reikalingas tas budrumas ir pamatymas, kurioj vietoj man reikia atsisakyti savęs, ne kur dar labiau stiprint save savo išdidume ir puikybei, bet kur man reikia sustot ir pasakyti viešpatie, nu, aš negaliu savyje pakeisti, aš negaliu kontroliuoti šito dalyko ar šito situacijos. aš nepasieksiu pergalės savo jėgomis, kad ir kaip aš to norėčiau. Bet aš galiu atiduoti šitą dalyką tau, ar ne? Buvimas arti Jėzaus ir labiausiai išmoko mus šitos tiesos, kad Jėzus buvo arti kiekvieno žmogaus ir ypač nusidėlio ten, kuris galėjo pagelbėti tam žmogui. Jis ne dėl savęs rinkosi žmonės, kad jam ten būtų patogiau, ką mes įpratę daryti, ar ne? Mes kartais, jeigu žimam vadovaujančius postus, ar ne, ir turim žmonės, mes juos išleidžiam ten į seminarus, į visokius ugdymo ar ne mokymus, kam? Tam, kad vat, ta įstaiga atvirtėtų, kad tai, ką mes darom, nu, būtume stipresni. Iš tiesų, dėl savęs pačių mes kitus trokštam, kad kiti būtų labiau išprusę, išsiugdę. Bet Kristus mus mokė kitokį požiūrį įgyti. Slinkis į antrą vietą. Kitaip tariant, net ir jeigu tu esi vadovas, tai leisk ugdyti savo pavaldiniams, kad jiems būtų iš to nauda. Kad jie kažką pasiektų. Ne tik tai, kad vat, man jie reikalingi, naudingi, laikau darbę todėl, kol jie naudingi, o jeigu ne, pasirinksiu, kas bus man greičiau ir naudingiau. Mums įprasta, bet lygiai taip pat ir kalbant apie savęs ugdymą, mes irgi ieškom, kas pastiprintų tą mano galę, kur aš labiau išmanyčiau, kad įgyčiau kažkokio žinojimo. Mes puolam labiau prie knygų, ne prie maldos. Mes labiau save norim sustiprinti, kad gau daugiau naudos, net ir melsdamiesi, naudoja maldą, kad iš Dievo gautume naudos. Bet nepastebim svarbiausio to vieno dalyko, kad turim pripažinti tą savo silpnumą ir pasakyti labiausiai, ko man reikia, tai paties Dievo mano gyvenime. Ir Viešpatie, aš viską tau atiduodu. Dievui tas pats, ar mes geri ar blogi, bet kaip jis sakė, aš jūs draugais vadinu. Tai vat, jis sako, aš galiu būti tavo draugu, aš tau galiu pagelbėti, bet mums nereikia. Kaip Augustinas rašė, Dieve, tu visada laukiai manęs, bet man tavęs nereikėjo. Aš į tave nekreipiau dėmesio. Paulius sako, kad mes visi turim šitą silpnybę. Kalbant apie mūsų santykį su Dievu, mes turėtume jam atiduoti viską 100%, kad Dievas galės pakeisti mūsų gyvenime tik tada, kai mes tikrai jam viską atiduosim ir nesigrėžiosim žiūrėdami, ar jis gerai daro, ar jis tikrai va taip daro, kaip turėtų daryti. Ne, jis tada tikrai nieko nedarys, nes tai reiškia tą pačią mūsų valią, kai mes tarsi ir norėtume perleist ar ne tas teisės Dievui, bet iš tikrųjų tai neperleidžia, mes tik žiūrim, ar jis pildys mūsų valią. Tai Dievo mes neapgausim. Mes galim gal vieni kitus apgaut laikinai, bet Dievo neapgausim. Tai mes žinom, kad Jėzus sakė, aš esu vynmedis, o jų šakelis. Tai pats vynmedis, ar ne, neša tą gyvybę, ne mes. Ir šakelės kartais reikia labai apipjaustyti, kad ta gyvybė į kitų šakelių prieitų. Tai vat mes patys turim save leist būt apipjaustytiems, pripažinti savo silpnumą, trapumą, nesugebėjimą, nežinojimą, klaidingumą. Ir Kristus nenusisuko nei nuo vieno nusidėlio. Jis kalbėjosi su visais, net jis buvo kaltinamas už tai. Bet nusidėliai jau buvo tokioj būsenoj, kai jie nebijo viską palikt, kad atrastų dar nežinomus dalykus. Tai va tas toks palikimas, tarsi atsistatydinimas, atidavimas, kai sako, va, kai kažkam aukoji, ar ne, tai tegul tavo kairė nežino, ką daro dešinė. Davei ir viskas. Ir pamiršk, o ne, nesigrėžiau. Daviau, bet labai įdomu, ar teisingai ten dabar žmogus naudos tam mano pinigų sumą, ar ne, čia kaip bankai atiduotų tas pensijas norintiems, bet jūsgi nemokėsit tvarkytis pinigų, taigi jūs ne ten išleisit, ne taip darysit, vat vis tiek palikit tuos pinigus, kad mes galėtume apsaugot nuo jūsų pačių. Tai vat kartai žmogus nori vis tiek tą savo turtą turėti, apsaugoti ir Dievui nenori atiduoti. Netgi tos situacijos, kurį jį patį kankina, vis tiek nenori atiduoti. Čia yra toks pasakojimas, kaip sunku žmogui paleisti ir rizikuoti, nors ta rizika visada pasiteisina, bet tas pasakojimas yra apie žmogų, kuris nusileido žemyn į sausą šulinį, bet šulinys buvo gana toks gilus ir jis tą virvę leidos ir virvė baigėsi. Ir jau ten tamsa nemato, ar ten toli dar gilusis, ar jau čia, nu nežino, kaip ten kas yra. Jėgų jau dabar save vėl tą virvę užtemti viršų nėra, tiesiog kabo ir šaukėsi žmogus pagalbos, nu aplink nieko nėra, niekas nepadeda. Ir nieko daugiau neliko, tik tai pasimeldę sako, o Dieve, aš jau viskas, krentu jiem žinybę, bet tiesiog ten už pusės metro ir pasiekė kojo žemę. Ir atsistojo ant to pagrindo. Tai čia tas pasakojimas tiesiog parodo tą mūsų tokį įsitvėrimą, į tą savo galę, kad nu niekaip tos virvės negali paleisti ir negali visiškai Dievo atiduotos situacijos, nors žinai, kad tikrai Dievas viską gali, teoriškai viską žinom, kai reikia tą padaryti praktiškai, vis tiek tos virvės niekaip nepaleidi ir bandai ten sakyti, kad ai, nu vis tiek čia. Kaip pavyzdys gali būti, ar ne, žmogus nori mest rūkymą ir jis sakys, negaliu nei. Ir čia visi mane šnekina ir visi mane, nieks man nepadeda ir viskas. Ir, baigta problema, nieko negaliu. Bet arba situacija kažkokia, kur tu matai, kad, ta situacija yra sunki šeimose, labai dažnai tokių atsiranda. Nei vienas šeimos narys nieko negali padaryti. Nu, vat kažkas, vat, užsispazmavę, ar ne, kaip žmogui kažkoks, vat, skaudulys taškas, vat, ten nervas kažkoks susispazmuoja, ir viskas, ir atrodo, niekas nieko negali padaryti. Bet jeigu žmogus paleistų tą dalyką pasimeldęs, ne šiaip į nieką, bet Dieve, aš nieko negaliu padaryti, bet tu viską gali. Ir mūsų tikėjimas išbandomas ir duoda tas situacijas Dievas. Ir rodo, vat kiek mes atiduodam tą situaciją Dievui. Paulius turbūt išbandė tos dalykus, dėl to ir sakė, kad negana pripažint tų savo silpnybių, bet dar reikia girtis jomis. Jeigu kuo girtis, tai tik silpnybėm, nes kaip antram laiške korintiečiams jis rašo, kad kaip jam Jėzus sakė, pakanka tau mano malonės, nes mano stiprybė tampa tobula, išpildyta silpnume. Kaip Jėzus sakė, kad jis atėjo gydyti, bet ligoniams reikia gydytojo, nesveikiesiems. Tai vat, jeigu Dievo malonė pradeda reikšti silpnume, tai kaip Paulius sako, reikia girti savo silpnybėm. Kitaip tariant, reikia tą savo silpnybės matyti, žinot, kad tu esi silpnas, bejėgis, ar tu ten negabus, ar ten bejėgiškas kažkokio situacijoje. Reikia tą pripažinti. Ir kaip Paulius sako, tiesiog kada tu girsies, kai tu atiduosi Dievui šitą silpnybę. Ir tau taip lengva pasidarys. Kaip Teresėlė turėjo tą kūdikio tokį dvasingumą, kai sakė, aš net ant to laiptelio negaliu užlipti, kaip tas kūdikis, bet sako, aš pakėlus rankas, žiūriu ten aukštyn ir žinau, kad ateis tėvas ir mane paims. Bet kai vaikai užauga, jiems nereikia tėvo rankų. Jie sako tėvui, atiduokas mano, aš noriu gyventi, kaip man patinka. Dėl ko Jėzus sakė, būkite kaip vaikai. Tai vaikams reikia tėvų, reikia jų rankų, reikia jų rūpesčių, reikia meilės, reikia globos, reikia gailestingumo, reikia užuojautos pripažinimo, visko, visko reikia, saugumo reikia. Bet ar mes tikrai šitais dalykais kreipiamės į Dievą ir atiduodam tą savo nesaugumą, silpnumą, bejėgiškumą, nesėkmes, ar mes patys susispyrę, vis tiek stengiamės nugalėti vat savo valios jėgą. Daugelis žmonių, kurie pasveiko iš priklausomybių, pripažįsta, kad o ne, jie tikrai savo jėgomis negalėjo to padaryti. Ne Dievas leidžia įsitikint, kad vat kažkiek laiko žmogus susispyrė ir kažkiek laiko tarsi sugebėjo kabutėse būti išsivadavęs, bet mažiausias, nežinau, ten mažiausia priežastis ir puolė atgal į priklausomybės glėbį. Ir tik vėl, kaip ilgai kapstėsi, pripažino, kad ne jis čia save išvedė į šviesą. Nesveikiems reikia gydytojų, o ligoniams. Ir mes žinom, kad kiekvienam duodama, kaip ir Jėzus sako, kiekvienam bus duota pagal jo tikėjimą. Jeigu pripažįsti, kad viešpatie tau padėka, šlovė ir garbė už tai, kad tu leidai tam silpnumui mane pasireikšt, kurio aš negalėjau įveikti, bet aš pamačiau, kaip tavo jėga veikia žmogaus gyvenime, argi aš tada nesigirsiu tuo savo silpnumu, bet apie kieno pergalę aš pasakosiu, apie Dievo pergalę. Iš tiesų, tie žmonės tikrai skelbė, liūdė visam pasauliu, ką Dievas padarė jų gyvenime. Ir Dievui netrukdė nei jų ten blogas charakteris, nei jų ta priklausomybė, bet kai jie tą savo silpnumą atidavė Dievui, Dievo galybė pasireiškė silpnume. Dėl to ir vat nesenai ir buvo tas skaitinys, ar ne, jeigu turėtumėt tikėjimą kaip garstyčios grūdelį, tai va tam šilkmedžiui pasakytumėt išsirauk ir jis išsirautų, dėl ko tas šilko medis buvo paimtas pavyzdžiui, nes jis yra toks jautrus, jo negalima persodinti, nes jeigu bent kokia šaknelė ten nuluš, jis negyvens. Jeigu mūsų toks tikėjimas tvirtas, tai Dievas persodina tą medį, tobuliau už jį niekas nepadarys tų tobulų veiksmų ir mūsų gyvenime, jeigu jie įvyksta, tai ačiū Dievui už tą pergalę, kuri jo dėka, ne mūsų dėka įvyksta. Bet reikia pripažinti tą savo silpnumą ir pasiduot, atsiduot Dievui, kad tikėt 100%, kad Dievas viską gali, tada nebaisu nei tas mūsų blogas charakteris, tos ydos ar nuodėmės, mes jas tiesiog paukojam pačiam Dievui, atiduodam, viskas Dieve. Čia jau šitas dalykas tavo nuosavybė, dabar tu daryk mano gyvenime. Aš negaliu, aš nepajėgiu, bet tu daryk mano gyvenime. Tarsi aš pasakau, manie nėra gėrio, tu esi gėris, manie nėra teisumo, manie nėra šventumo, manie nėra nei ramybės, nei kantrybės, kai Jėzus sakė, ateikit pas mane, aš jums visko duodu. Ir sakom Dievui, aš atėjau pas tave, šlovė ir padėka Dieve už tai, kad aš galiu ateiti pas tave ir tau atnešti viską, viską tau atiduot. Kiekvienam duodama pagal jo tikėjimą. Tai vat kas neįmanoma žmogui, įmanoma Dievui. Dievas tikrai daro ne taip, kaip mes. Galbūt mums atrodys, o, tai pati daviau Dievui, bet viskas pradėjo darytis blogiau. Jis ne nuo to pradėjo, čia viskas pablogiu. Bet mes žinom, kaip ir gydytojas kartais prisiliečia prie mūsų pulinių. Tai viskas tik tam kartui pablogėja. Kai mes atiduodam kažką Dievui, mes nesigrėžiokim. Mes jam dėkokim už tai, kad galim būti su juo. Mes dėkokim, kad jis leidžia mūsų gyvenime pasireikšti jo dvasiai. Mes be jo neiškentėsim, mes be jo nenusižeminsim, be jo malonės, mes neatgausim ramybės. Bet per jo malonę, kaip Paulius sakė, tau užtenka mano malonės. Tai vat kiekvieną rytą pabuskim, dėkokim Dievui už tą dieną, nes su nauja diena ateina ir stebuklų diena. Jeigu mes paukojam visas situacijas Dievui, vyks stebuklai. Kas neįmanoma žmonėms, įmanoma Dievui. Dievas yra gyvybės davėjas. Tai nesvarbu, kas mus kankina, atsiduokim, pasiduokim 100% į Dievo rankas. Ir gyvenkim tikėjimu, ar ne, nenurodinėkim, neprižiūrėkim Dievu. Jėzus Alyvų kalne sakė, Tėve, tebūnie tavo valia. Ir toje kančioje nei vieną kartą jis nepriekaištavo nei tiems, kurie jį kankino, nei pačiam Dievui. Bet visa kančia baigėsi prisikėlimo pergalę. Tai va 100% tikėkim. Gal tikrai reikės praeit mums ne tokį kryžiaus kelią, bet kažkokį. Priimkim, kai paukojam Dievui, tai priimkim viską, kas vyksta ir tuo pačiu viską paleiskim, viską atiduokim. Dievas mato geriau už mus, žino geriau už mus ir gali daugiau už mus. Jis gali viską iš nieko padaryti ir mus pakeisti. Bet jeigu mes turėtume va tą tikėjimą kaip garstyčios grūdelį, taigi auginkim tą grūdelį, tą tikėjimą, kad jis išauktų į tą tvirtą medį, tikėjimas tebūnie mūsų didžiausia vertybė gyvenime. Kaip sakoma, kad Kristaus kūno valgymas tai yra gyvenimas tikėjimo. Ar ne, valgau Kristaus kūną, aš gyvenu tikėjimu. Geriu Kristaus kraują, aš gyvenu meilę. Kraujas yra tas, kuris nešioja gyvybę mūsų kūne. Tai va, turėkim tą tikėjimą, nebijokim mylėti Dievą ir žmonės, Dievą visa širdim, visu protu, visomis jėgomis. Pasitikėkim juo šitaip. Ir tikrai mūsų gyvenime tie stebuklai kiekvieną dieną vyks. Taigi, ačiū už dėmesį, su Dievu.